Galile Anul, fuileton radiofonic, adaptare după volumul cu același nume, de Lucian Cristescu, în lectura autorului.
Peisajul politic al secolului 21 marchează o schimbare de decor de neimaginat de către generațiile epocii moderne. Diplomația a devenit lunecoasă și șansele sunt de partea celui mai necinstit. Arta războiului a fost înlocuită cu digitalizarea războiului. Un nou concept a fost introdus în dicționar: războiul hibrid. Esența acestui mod de luptă constă în atacul asupra sistemului de informații, atac ale cărui efecte au un impact infinit mai destructiv decât banala dinamită sau sofisticata bombă cu hidrogen. În fond, acest tip de război este vechi de când cu Lucifer. Pe când Fiul lui Dumnezeu își pregătea debarcarea în Betlehem, diavolul se străduia să reușească un atac diversionist. Lucifer a anticipat rolul vital al informației. În acest domeniu a investit el timp și resurse vii. Știa că un singur document interceptat sau o singură informație falsificată și strecurată la adversar putea aduce lovitura decisivă pentru victorie. Capitolul 10. Stă scris sau bătălia pentru cuvânt. Continuare. Două cazuri ne pot ilustra forța uriașă a informației. La 4 iunie 1942, o mare confruntare militară avea loc în arhipelagul Midway, în Pacific. Ea urma să decidă soarta războiului. Cu numai câteva luni înainte, un capitan, Joseph Rochefort, descifrase codul secret al marinei japoneze. Și uite așa, pentru americanii, mult subnumerari, mult depășiți în capacitate de luptă și performanțe, bătălia de la Midway nu mai avea surprize. Ca atare, amiralul Chester Nimitz zdrobea Japonia, care își pierdea toată flota aeriană și cele 4 super portavioane. Un al doilea caz contrastant. La 6 iunie 1944, aliații au declanșat Marea Debarcare din Normandia. Germania fusese cu totul luată prin surprindere, cu toate că încă din 18 februarie, cu 4 luni bune înainte, 1944, colonelul Mayer de la serviciile secrete germane decodificase datele exacte ale debarcării. Pentru că Himmler nu le dădea nicio atenție din motive de fricțiuni între serviciile germane, ele au fost trimise de repetate ori la autoritățile de resort. Ajuns la Hitler, acesta le citește și după aceea le declară documente false. Diversiune. Abia la 2 zile de la declanșarea operațiunii Overlord, germanii parcă încep să revină la realitate. Era însă prea târziu. Informația. Iată puterea cheie a marii lupte. Atacul în forță este spectaculos, dar consecințele lui sunt reduse. În statul major luciferian, un plan strategic secret fusese pus în acțiune cu avizul: top secret, prioritate de categoria 0. Informația lui Dumnezeu trebuia distrusă cu orice chip și un alt set de informații trebuia să-i ocupe locul. Subtitlu: Portretul lui Dumnezeu. Pentru neamul de oameni tăiați de la pomul vieții, pribeci pe pământul pârjolit de luptă, Dumnezeu a trimis o scrisoare. Adevăruri de mult uitate erau reaprinse și altele noile erau împărtășite. Mai mult decât de lucruri, scrisoarea le vorbea despre o persoană, despre Tatăl. Chipul milei și al dreptății trebuia să convingă generațiile amăgite de propaganda vrăjmașului că Tatăl i-ar fi părăsit și că sunt bariere mult prea înalte care ar putea împiedica salvarea. Această scrisoare, sosită în timp de 15 veacuri, este Sfânta Scriptură, Biblia. Ea strânge istorii și principii care descoperă adevăruri fundamentale cu privire la Dumnezeu, numite doctrine. Fiecare doctrină înfățișează un anumit aspect al caracterului lui Dumnezeu ca o pietricică smălțuită într-un mare mozaic. Chipul Tatălui, înfățișat în scrisoare, depinde de aportul fiecărei pietricele. Astfel, dacă vei schimba o singură doctrină, se va schimba întregul și vei avea la sfârșit chipul unui monstru. Portretul robot. Când detectivii caută să identifice un răufăcător, ei confruntă martorii cu diferitele elemente ale unui chip uman. Mai întâi, conturul feții. Așa arăta și li se pun înainte conturul oval, apoi cel rotund sau cel prelung. După clarificarea primului aspect, detectivii merg mai departe. Așează tipuri de nas, ochii, fruntea, pomeții, părul, mustățile, etc. Schimbarea unui singur element din portretul robot ar putea avea drept consecință arestarea unui nevinovat. Pentru reconstituirea caracterului lui Dumnezeu, Scriptura conține toate elementele de doctrină. Fiecare pagina ei furnizează una sau mai multe pietricele la locul lor. Exact ca în portretul robot. Cât de mult contează fiecare doctrină, Nazismul. Germania a fost, în providența lui Dumnezeu, instrumentul pentru a readuce între oameni Biblia. În 1455, Johannes Gutenberg tipărește prima Biblie. Reforma lui Martin Luther făcea ca Biblia să fie cartea cea mai căutată și citită. Până și măcelarii, între două vânzări, ieșeau în stradă și discutau teologie cu ea în mână. Impactul Bibliei asupra civilizației germane a fost puternic și de lungă durată, făcând din națiunea germană un exemplu de conștiință morală, civică și profesională. Europa este în bună măsură ceea ce civilizația germană a făcut-o. E destul să colinzi prin paginile enciclopediei ca să descoperi lista de germani ilustri care efectiv au determinat destinele filosofiei, teologiei, științelor, literaturii, muzicii și așa mai departe. Și acum mă întreb, cum a fost cu putință pentru o țară atât de luminată să decadă până în noroiul cel mai oribil, genocidul, să inunde Europa de aproape 1 milion de esesiști capabili să sugrume fără tesărire copilași cu privirea nevinovată? Ce factor puternic a putut produce o schimbare de 180 de grade în mersul poporului german? Ce? Un singur lucru, ideologia. Mai întâi a fost doctrina darwinistă a luptei pentru existență și a dominării celui mai puternic. Apoi, doctrina lui Nietzsche a rasei pure, ariene. apoi doctrina naționalistă, pangermanistă, pe care Führerul și-a clădit cei patru stâlpi ai nazismului, Ein Raum, Ein Volk, Ein Boden, Ein Führer, care se traduce un spațiu vital, un popor, un teritoriu și un conducător. Nu e așa că atunci când doctrina stabilește un eșafodaș strâmb, tot ce vei clădi deasupra va fi strâmb, iar oamenii de bine, oamenii sinceri, vor crede că așa e normal lăsat de Dumnezeu. Îți dai seama ce forță colosală exercită felul de a gândi sau doctrina asupra vieții întregi. În pustie, când s-a înfruntat cu diavolul, Iisus Hristos l-a întâmpinat doar cu cuvântul și a biruit. El însuși se numește pe sine cuvântul. Vezi Evanghelia după Ioan 1:1 și așa mai departe. Fiul lui Dumnezeu s-a identificat cu Scriptura pentru că el însuși a inspirat-o, dar și pentru că după aceea a manifestat în trup omenesc toate principiile ei, dovedindu-le bune, sfinte și drepte. Cuvântul s-a întrupat ca să le descopere oamenilor caracterul lui Dumnezeu. Da, același rol îl are și Scriptura sau cuvântul scris. Iată de ce marea luptă declanșată împotriva lui Iisus a devenit o luptă împotriva cuvântului. Iar șarpele cel bătrân a hotărât: acest stă scris trebuie odată să dispară. Subtitlu: O datină rebelă. Matei 15 cu versetul 1 și 2 notează: atunci niște farisei și niște cărturari din Ierusalim au venit la Iisus și au zis: pentru ce calcă ucenicii tăi datina bătrânilor? Din principiu, nimeni nu poate sau n-ar trebui să aibă nimic contra tradiției. Gândește-te că și noi suntem ceea ce suntem, pentru că există tradiții care ne-au plămădit simțirea, gândirea și portul. Dacă aș umbla în fustiță de soldat scoțian, m-ar râde lumea. Dar nu al lumii scoțiene. Pentru scoțieni, ea reprezintă un simbol al identității lor. Cred că și Mântuitorul gândea la fel. Se născuse ca iudeu și a purtat cu respect tradițiile neamului lui Avraam. Nici capitolul acesta nu s-ar fi născut, adică ceea ce citesc eu acum, dacă la întrebarea fariseilor de mai sus, Mântuitorul n-ar fi răspuns cu indignare. Matei 15:3. Dar voi de ce călcați porunca lui Dumnezeu în folosul datinei voastre? Datină este un sinonim pentru tradiție. Datina este bună cât timp nu intră în conflict cu cuvântul lui Dumnezeu. Din clipa în care încearcă să concureze cuvântul, să-l substituie, datina își trădează imediat originea, made in Satana, și se afirmă ca instrument de subminare a fundamentului clădit de însuși Iisus Hristos. Dar în fond, despre ce era vorba în disputa cu fariseii? Cetățeanul mileniului 3, care citește pasajul, rămâne nedumerit de spălatul mâinilor. Orice om civilizat se spală pe mâini înainte să mănânce. E o chestie de igienă, de bun simț. În lumina înțelegerii de azi, fariseii aceștia nu erau deloc absurzi. În mintea cititorului însă rămâne un mare semn de întrebare. Ce conflict vedea Iisus între un principiu sanitar atât de important și cuvântul lui Dumnezeu? Prin ce era rebel un asemenea obicei sănătos? Spălatul mâinilor. Cetățeanul iudeu din secolul I pricepea cu totul altceva din spălarea mâinilor. Datina magiștrilor iudei n-avea nici o legătură cu igiena. Era un ritual cu semnificații, așa zis, spirituale. Plecând de la rânduiala spălării ceremoniale, deci ceremoniale, pe care Dumnezeu o dăduse preoților, vezi Leviticul 16:24, fariseii au transferat acest ritual asupra laicilor, care doreau să fie foarte sfinți. Înainte de a săvârși anumite acte de cult, care, prin extensie, ajunseseră să înglobeze toate activitățile curente, de la rugăciunea de dimineață până la atingerea pâinii, ei bine, acești preasfinți își spălau mâinile sau tot trupul, ba chiar și hainele și patul, vezi Marcu 7:4. În ce fel se efectua această spălare? În Orient se știe că apa e scumpă. Cantitatea minimă de apă pentru o spălare a mâinilor ceremonială era limitată la o coajă de ou, sau mai exact, jumătatea unei coaje. Această cantitate se turna în mâna făcută căuș și era rotită și clătinată în jurul palmei până când erau udate și degetele. Apoi era turnată în palma cealaltă pentru aceeași procedură, după care se umezeau dosul palmei, degetele și gata. În cazul în care fariseul era în pustie și n-avea deloc apă, nici cât o coajă de ou, era prescris că putea să o facă fără apă, pe uscat. Ceea ce conta era simularea mișcărilor pentru ca ritualul să fie realizat. Dar spălarea mâinilor nu era singura datină. Mântuitorul mai enumeră una sau două chiar cu această ocazie. Ele erau însă cu sutele. Aceste tradiții începuseră să apară din secolul II înainte de Hristos, odată cu mișcarea pareșim, adică fariseilor, de acolo farisei, și însemnează separații. După ce câștigaseră recunoașterea prin perpetuarea lor timp de câteva decenii, gata, ele deveniseră respectabile pentru că erau ale bătrânilor. Cu timpul, toate aceste tradiții au fost culese în Talmud, care însemnează învățătură în limba ebraică, iar acest volum se împarte în două, în Mishna, care însemnează repetare, și Gemara, care însemnează completare. Întrucât conceptul de autoritate spirituală vine de la cuvântul autor, adică de la Dumnezeu, și întrucât aceste datine aveau nevoie de aureola de autoritate, fariseii puneau pe seama lui Dumnezeu toate aceste datini, ca aceea a spălării mâinilor. În Talmudul babilonian scrie: Binecuvântat să fii tu, Dumnezeule, care ne-ai sfințit și ne-ai poruncit să ne spălăm mâinile. Și ce urmează mai departe? Dacă datina venea chiar de la Dumnezeu, atunci fie că o călcai, fie că omorai un om, era cam tot pe acolo. Auzi ce zice Rabbi Jose: Să mănânci cu mâinile nespălate este un păcat la fel de mare ca și adulterul. Rabinul Rabbi Akiba, care a trăit între anii 40 și 135 după Hristos, a fost poate cel mai mare învățat iudeu al erei creștine. El a fondat o școală rabinică și a stabilit modul de interpretare a Torei. El este părintele Mișnei, cel care a cules și a sistematizat toată tradiția orală iudaică de câteva secole. Akiba afirma că legea scrisă și tradiția orală constituie un tot unitar, atribuind astfel aceeași autoritate și datinilor, ca și cuvântului. Rabbi Akiba a prins ambele războaie iudeo-romane, cel din războiul din 66-70 și războiul din 132-135 după Hristos. Când revoluționarul Bar Kohba a chemat poporul la insurecție împotriva Romei în 132 după Hristos, Rabbi Akiba, pe atunci în vârstă de 92 de ani, a făcut imensa greșeală să-l proclame drept Mesia. Întrucât Akiba câștigase printre toți iudeii un credit aproape dumnezeiesc, poporul l-a crezut. A urmat un război sângeros și inegal, încheiat cu înnăbușirea în sânge a răscoalei. Așa s-a sfârșit cu poporul iudeu în Palestina. Când au zdrobit rezistența, romanii l-au prins și pe Rabbi Akiba, l-au obiciuit și l-au obiciuit până la moarte. În timp ce era încă arestat, bătrânul a cerut un pahar de apă. Pe când îi aducea apa și puțină mâncare, sclavul roman s-a împiedicat și a vărsat aproape toată cana. Cu ce mai rămăsese pe fundul ei, abia se putea sorbi o gură. Akiba a luat în mâini apa, zicând: prefer să mor de sete decât să calc tradiția bătrânilor. Și a turnat apa cu palme ca să împlinească abluțiunea tradițională. Subtitlu: Corban. Aceste tradiții sfințite de om și nu de Dumnezeu, care au pus un semn de egalitate între ele și cuvântul lui Dumnezeu și fuseseră ridicate mai presus de el, de cuvânt, pe acestea l-a demascat Iisus ca fiind un sacrilegiu, când spunea: călcați porunca lui Dumnezeu în folosul datinei voastre. Iar exemplul la care s-a referit Mântuitorul vizează conflictul dintre porunca cincea și datina corban, Matei 15:4-6. Porunca cincea spune: cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o va da Domnul Dumnezeul tău. Termenul ebraic de corban însemnează dar, un dar închinat Domnului, consacrat exclusiv pentru o utilizare sfântă, ca în Leviticul 1:2. Credinciosul putea închina orice lucru Domnului. El putea merge și mai departe, zicând: Doamne, îți dau și casa mea, și contul meu de la bancă, și tot. Iar oamenii lui Dumnezeu, preoții, primeau totul cu bucurie. Dacă însă tatăl acelui bun credincios și atât de darnic cu Dumnezeu, dacă tatăl ar fi venit la el în baston, spunându-i: ajută-mă, fiule, că nu mai am ce mânca, fiul probabil ar fi ridicat din numeri și ar fi spus: îmi pare așa de rău, tăticule, dar totul, cu tot ce te puteam ajuta, am închinat Domnului, așa că du-te în pace. Încă o precizare foarte importantă. Când cineva declara corban, nu însemna că valorile acelea erau chiar înstrăinate și duse la templu. Nu. Ele puteau fi reținute de dătătorul voios pentru toată viața și puteau fi utilizate în măsura nevoilor lui. Dar ele erau considerate ca și când ar fi închinate Domnului. Și atunci, unde era câștigul? Abia la moartea dătătorului veneau portării de la templu și ridicau ceea ce fusese închinat Domnului, dacă mai rămăsese ceva. Dacă omului sau moștenitorului îi părea rău de promisiunea făcută la nanghie, atunci se întrunea Consiliul de Arbitraj al fariseilor, care, de regulă, hotăra după numeri 30:2, declarând că jurământul trebuie să rămână în picioare și respectat în tocmai.